Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ne ești toate, le împlinești, istierul bunătăților și tătătorul de viață, vină și te sărășuiește într-un noi și ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunurile spătele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, Doamne, iubiește. Preasfințite Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, ca să o har și ca să iubire de oameni, totdeauna cum și pururea și în vece vecelor. Amin. Amin.
Suntem în a doua seară, închinată Părintele Stăniloae, și dăm slavă lui Dumnezeu că am ajuns la această a doua seară și ne adăjduim să ajungem până la a patra, cu bine. Toți cei care sunt invitați, chiar și cei de față, Preasfințitul, Măicuțele, Părintele Marc Antoan, cu greutate, cu multă osteneală, au putut răspunde, dar au vrut să răspundă chemării noastre. De pildă, Părintele Marc Antoan, mama soacrei a murit și nu o va îngropa, nu se va îngropa până când se întoarce el vineri, deși a murit înainte de a veni din Franța. Și el n-a vrut să ne lase fără prezența sa, dacă ne-a promis. Soția lui n-a mai venit, trebuia să vină și soția dânsului. Deci a făcut un efort deosebit și face și zâmbește și e alături de noi, chiar dacă în sufletul lui e o durere. Preasfințitul știm cât de obosit e, cât de ocupat e și el s-a ocupat de noi, ne-a primit la masă, a stat ore în șir cu noi, deși erau multe de făcut cu siguranță și acum, iată, ne bucurăm că a participat la vecernia noastră și acum va rămâne încă puțin. Maicuțele, ce să mai spunem, pentru că ele de aici pleacă direct la tren și direct la București, unde sunt chemate la altă întâlnire, la altă rememorarea Părintului Stăniloae și la vârsta dânselor 89 și 79 de ani, nu?
Nu, 88.
88.
Și două zile.
Și două zile.
Discreție, discreție.
88 de ani și două zile. Deci a fost ziua din...
88 de ani și jumătate și două zile.
Da, și jumătate. oricum la mulți ani. Să vă aducea Dumnezeu putere să mai...
6 luni și două zile.
6 luni și două zile. Și de aceea parcă și mai valoroasă e prezența tuturor aceștor invitați și oameni dragi nouă pe care îi chemăm în mijlocul nostru. În seara aceasta... Este o expoziție, avem o expoziție despre Părintele Stăniloae. Nu sunt neapărat fotografii inedite, dar unele dintre ele, într-adevăr, sunt mai puțin cunoscute. Oricum, ceea ce putem distinge, putem vedea, ne putem da seama, este acea cumsecădenie de care vorbea domnul Costion ieri. Părintele a rămas un țăran, adâncul sufletului, un țăran, sunt cel mai bun al cuvântului, stați acolo. Un om pe care puteai să-l întâlnești pe ulițele Vlădenilor și care se zică, Doamne, ajută! Și așa păsta cum se cădenia, îi plăcea cuvântul cum se cade, cu vioșia, cu cuvințenia. De asemenea, îi plăcea un cuvântul acesta, să ai cuvință, zicea că nu este nicio limbă cuvință, cum au românii, să fie om cu cuvință. Era rostul și rânduiala, la fel, cuvinte care, la care ținea. Și parcă toate acestea le vedem pe chipul dânsului. Și mai ales un om firesc, un om dintre noi. Un om dintre noi, dar care, cum tot așa se spunea ieri și spunea domnul Costion, ce minune a putut ridica dintr-un sat obișnuit, din zona Brașovului, dintr-un sat ardelenesc, un om... Dintre alți oameni să devină și sunt convins în ceea ce voi spune acum, să devină un fel de pentru noi cel puțin ceea ce a făcut Ioan Damaschin în veacul 9-8-9 în Bizanț, că a structurat și a adunat toată teologia și a sintetizat-o într-o gândire clară, toată teologia scrisă de atâția și atâția părinți până la el, așa a făcut pentru noi românii Părintele Stăniloae, adică a adunat tot ce se spusese până atunci, tot ce se știa de la Sfinții din vechime, de la Marii Părinți Greci, de la Marii Părinți Răsăriteni, nu numai, și nu numai cei răsăriteni, Și iar toată gândirea teologică românească s-a adunat și s-a, ca într-o chintesență, ca într-o cutiuță de aur, s-a adunat toată învățătura de credință. Așa cum pentru ruși este Vladimir Roski și pe care îl prețuiesc foarte mult și cred că este vremea să-l prețuim și noi, cum ei îl prețuiesc atât de mult pe Vladimir Roski, pe teologul nostru, pe părintele nostru, despre care chiar și ei și francezii, mai ales părintele Olivier Clément, spunea că este cel mai mare teolog al secolului 20. Și el era francez și un mare teolog. Și parcă nouă ne este greu să rostim cuvintele sau nu prea ne vine să credem. Încă o dată o să observați pe chipul părintelui această cuvință. Știți, exact cum românul totdeauna i-a fost teamă, adevăratul român, românul acela din România profundă, cum se spune, cum se tot folosește acum sintagma aceasta, niciodată n-a ridicat cuvântul împotriva Dumnezeu, totdeauna a înțeles că s-a întâmplat pentru ceva acel lucru, a îngăduit Dumnezeu pentru ceva și toate această cum se cădenie românească, înțelegere bună a lucrurilor, înțelegere fără revoltă, fără hulă, fără ridicare de cap înainte de Dumnezeu, fără ridicarea frunții cu mândrie, o vedem în teologia părintelui Stăniloae. Toată parcă prinsă în acea învățătură la care eu țin cel mult, foarte mult, când el adaugă și cred că bine face și mi se pare o adăugire de mare teolog, când se spune că revelația dumnezească, Dumnezeu ne se descoperă prin revelație naturală, adică prin tot ce ne descoperă natura și ne învață tot ceea ce vedem și simțim prin simțuri, Dumnezeu ne se descoperă prin această revelație naturală și ni se descoperă și prin revelația supranaturală. Toți teologii, toți părinții vorbesc despre aceste două căi. Părintele adaugă ca un nou teolog o a treia. Parcă izvorâtă din tot ce au fost românii și sunt ei. Din, el zice, descoperirea lui Dumnezeu din împrejurile concrete ale vieții. Din ceea ce trăim, din viața noastră, din oamenii cu care ne întâlnim. Deci nu numai din revelația naturală, nu numai din revelația supranaturală, un fel de chintesență a celor două, dar în același timp ceva deosebit. Descoperirea lui Dumnezeu din împrejurile concrete ale vieții. Așa cum el l-a descoperit în închisori, trecând prin închisori și nalt, și tot se minunează că niciodată n-a zis nimic rău despre cei care l-au închis și că nu se văieta și că nu se plângea, că ce greu a fost. Chiar zicea, m-a rugat cum n-a rugat niciodată acolo. Și era de minune că nu se plânge. Și am văzut mulți părinți după aceea și părintele Crăciun, care a fost la noi oprea, care nu se plângea deloc, nu înțelegeam. Și noi ne plângem că ne doare un deget sau ceva. Și ei nu se plângeau de ce au trăit ani și ani de zile în chinuri acolo în închisori. Și toate celelalte le-a primit așa cum și-a și mărturisit ca o descoperire a lui Dumnezeu. Da, nu mai lungesc cuvântul. Preasfințite, părinte, dacă înainte de a da cuvântul maicilor, vreți să spuneți cuvântul.
O să încerc să mai rezum și așa, multe de spus. Maica stareță filotea cu spiritul viu și văzând imaginile unchiului cuiușii sale, spus imaginea cu pălăria așezată așa nu o cunosc. Da. Da.
Deci nici imaginii lui nu au văzut așa.
Aș cred că e o fotografie reală.
Da.
Oricum, oamenii de mare spiritualitate n-au fost niciodată triști. N-au fost niciodată triști. Așa că, da. Da, așa că o imagine luminoasă și ne prezintă pe Părintele cu sufletul lui, cu chipul lui luminat. Aș avea multe de spus. Ce vă spun că am avut o șansă deosebită de a cunoaște mănăstirea Țigănești, unde în anii 1977-78 vețuiau maicile Filotea și Rafaela și era o mănăstire de sine în care am ajuns așa dintr-o nevoință duhovnicească. Am avut bucuria să urmez cursurile la zi, la Facultatea de Teologie din Sibiu și să îl am ca rector și profesor de dogmatică pe părintele Isidor Todoran, deci un chip luminat și o voință puternică, un om hotărât, așa, care, sigur că, în dimensiunea spirituală și intelectuală, teologică a vieții, era frate cu părintele profesor Dumitru Stăniloae. În timpul acela era profesor la cursurile de masterat. Masteratul în teologie era o șansă destul de rară, de care se bucurau doar foarte, foarte puțini dintre vârfurile studenții din acel timp. După absolvirea școlii, am primit o ascultare care atunci nu mi s-a părut grea, dar am înțeles că era foarte, foarte grea. Am fost numit al treilea preot la Biserica Sfinții Petru și Pavel din Mănășturi și acolo mi se părea că propovăduiesc în pustie. Am avut, cu toate că biserica era plină, dar contactul direct așa cu credincioșii era doar la serviciile religioase pe care le solicitau, boteze, cununii, parastase, înmormântări, și cu o parte dintre credincioși mă vedeam la bobotează, când din a doua zi de Crăciun și până uneori până prin 14 ianuarie, când oamenii nu mai știau dacă încă îi bobotează sau nu, mergeam cu crucea la credincioși. Deci aveam un sector. Și pe de altă parte, cea mai mare bucurie pe care am trăit-o era aceea că, neavând mașină, eu mă deplasam pe jos prin parohie și auzeam copiii vorbind. Pe mine părintele m-a botezat sau vedeam chipuri de oameni pe care nu-i cunoșteam și îmi zâmbeau. Și atunci, sigur că am înțeles că, totuși, prezența unui preot, chiar dacă nu are o legătură directă cu credincioșii, este cunoscută. Sigur că au apărut și problema care căutam și răspuns, și la Mănăstirea Țigănești era părintele Dumnezeu odihnească tip moldovan, care a fost din generația celor care au suferit în închisoare, a fost închis cu părintele profesor Dumitru Stăniloae și acum era preoduhovnic la Maicele la Țigănești. Așa le-am cunoscut pe Maicele Filotea și Rafaela. Și sigur că, zic, maicele m-au adoptat. M-au adoptat și mi-au purtat de grijă de atunci. Uitați, au trecut atâția ani, 30 de ani, și uitați că așa legătura duhovnicească s-a păstrat, bineînțeles, într-un timp mai greu de ajuns la Ierusalim, în 1987, maicele au făcut ce au putut să mă vadă dus în pelerinaj la Ierusalim. Și Dumnezeu le-a ascultat rugămintea și am ajuns acolo. Am avut bucuria să slujesc în sobor la călugăria, slujba de călugăria a Maicii Rafaela, fiind protosul soborului părinte profesor Dumitru Stăniloae. Am avut și o șansa să slujesc împreună cu părintele profesor. Înțeles că, pe măsură ce părintele înainta în vârstă, Maica Filoftea, cu spiritul ei așa viu și puternic, a fost mereu prezentă în casa părintelui profesor și are, sigur, multe, multe trăiri comune pe care oricând poate să le împărtășească. De multe ori, sigur că distanța, păstrând distanța cuvenită, după înălțarea la cerul Mântuitorului, Maica Domnului era gura care vorbea apostolilor despre amănunte necunoscute de nimeni din viața Mântuitorului, și Maica Domnului era gura care le vorbea apostolilor despre aceste fapte mai puțin cunoscute, dar care îi întăreau în credință pe Sfinții Apostoli. Mă bucur că maicile au putut să vină. Aș vrea să vă spun că nu vreau să dau pe față multe fapte deosebite la care am fost martor, dar totuși aș vrea să vă spun că maicile au luat în sufletul lor și o parte din grijile pe care le-am avut odată cu pornirea, cu construirea și cu dotarea centrului de îngrijiri palliative Sfântul Nectarie. Și a fost o întâmplare îngăduită de Dumnezeu ca înainte cu mai bine de o săptămână de această toată organizarea pe care ați programul legat de aniversarea și cinstirea Părintelui Dumitru Stăniloae. Deci Maica Rafaela mi-a dat un telefon și am rugat-o să vină la Cluj, unde am mai fost de multe ori, în atenția domnului profesor German, care acum conduce programul medical din Centrul Sfântul Nectarie, și sigur că Maica Rafaela, împreună cu sora geamănă a Maicii Starețe Filoftea, doamna Elena Dumitrescu, au venit și au fost instalate în cele două camere de oaspeți, de onoare, doamna Letiția și domnișoara doctor Mirela, cunosc mai bine și cei care, da, domnișoara Sorina, care lucrează în acest centru, și sigur că s-au bucurat de la început de respectul și de prețuirea personalului de acolo. Sperăm să le mai avem încă un timp în. Maica Filoftea, cu spiritul dinamic, are mereu de rezolvat de la un cap de la altul a țării. Deocamdată și-a redus ieșirea în străinătate. A fost de nenumărate ori la Ierusalim și în ultimul timp și-a orientat atenția spre Rusia, spre Ucraina, unde împreună cu surorile dumneaei, sigur că sunt neobosite. Deci. Acum, sigur, ar fi multe de spus, dar cum le mulțumesc maicilor că au acceptat invitația Părintelui Ciprian și că în această seară sunt aici. Și, sigur, Maica Stareță Filoftea a pregătit ceva legat de amintire și va pregătită să răspundă și la întrebările pe care o să-i le puneți.
Ascultă, măicuță.
Da. Nu trebuie ascultă. Să vă ridicați.
De jos.
Nu pot să mă ridic.
Nu
pot să stau prea mult în picioare. M-am gândit în biserică că preasfințitul a legat puțin, adică puțin și mai mult, cuvântul de fericire și de bucurie cei care sunt cu Dumnezeu. Când eram mici, destul de micuțe, părinții noștri mereu ne spunea: măi copii, să vă siliți să purtați cămașa fericitului.
Omul fericit. Da.
Și eu am fost, mie mi-a plăcut foarte mult lucru de mână în general. N-are importanță, dar plăcând un lucru, mă tot întrebam din ce-o fi țesută cămașa aia a fericirii și mereu le întrebam: mamă, când ne spunea tata, când mama, dar din ce-i făcută cămașa aia? Din ien, din cânepă, din mătate? Dragul tate, se vede că nu înțelegi încă. Într-adevăr, n-am înțeles mult timp, că eram prea mici, dar cu timpul am înțeles într-adevăr. Și chiar vreau să vă spun, Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute la toți să purtăm cămașa fericitului în orice clipă și în orice situație. Cine ajunge să poarte cămașa fericitului înseamnă că a ajuns aproape lângă Dumnezeu sau chiar lângă Dumnezeu. Atât am vrut să spun despre și să vă siliți cât puteți, mic și mare și copii. Înțeleg, nu înțeleg, mai târziu vor înțelege toți și vom înțelege. Acum, câteva cuvinte despre familia unchiului. Când zic unchiul, să știți că e părintele profesor Dumitru Stăniloae, dar noi așa l-am socotit întotdeauna, unchiul. Așa l-am știut și așa-l știm și acum. Dânsul a provenit dintr-o familie foarte credincioasă. Bunicii noștri și părinții părintelui, părinții unchiului și ai mamei și ai celorlalți frați, a fost foarte, foarte credincioși. Ne spunea mama, noi aveam 6 ani când am murit bunicii, adică noi amândouă, Rafaela încă nu era născută. Ne spunea mama că unchiul era un bunicul, era un om atât de pătrunzător și atât de credincios și veneau oameni cam de la 60 de kilometri ca la un duhovnic ca să le întrebe mai ales de familie, de divorțuri, de lucruri de felul ăsta. Și îl căuta pe nenea Irmie, că așa l-a chemat pe bunicul, și venea la dânsul și le întreba, uite, nene Irmie, iertați-mă. Așa. E situația în familia asta și asta, ce să facem? Și învăța pe toți să zică Tatăl nostru 40 de zile. Și le spunea, uite, și eu mă rog cu voi, vă duceți acasă, eu zic de aici Tatăl nostru pentru voi, iar voi de acasă să ziceți Tatăl nostru 40 de zile și după aceea să veniți și să-mi spuneți ce ați făcut, dacă v-ați împăcat sau nu v-ați împăcat. Și le spunea așa, femeia sau bărbatul al doilea e ca mițoasa pe pielea goală sau ca cojocul ciobanului cu blana pe pielea, nu cu căptușala, da.
Da. Partea din afară.
Da.
La noi se zicea sare, că nu știu de unde era sare, cuvântul ăla.
Da, de la ruși.
De la ruși? Da. Și zice, mă, nevasta de-a doua, le spunea la bărbat și la femei, și bărbatul de-al doilea e ca sare, ca pe pielea goală. Du-te acasă și te împacă. Ne spunea mama mereu de faptele bunicului. Într-adevăr, a fost un om extraordinar de iubitor de țăran. Era atât de iubit în sat și toată lumea venea și cerea diferite sfaturi. Așa. Cu tradiție în ce privește preoția. Din familia bunicii noastre și a mamei părintelui Stăniloae a ieșit 4 preoți așa destul de renumiți. A fost Bunica a avut 2 frați,
așa? Poate vă ajutăm într-adevăr mai bine.
Da. A avut-o pe mama, care s-a numit Rebecca, și 2 frați, Iordache și Ilie. Iordache a fost un protopop renumit al Brașovului, a devenit protopop, iar Elie a fost preot de Budila. Așa. Și o fiică, ce se, așa, adică frații Ilie, fratele Ilie a fost tatăl la 3, 2 fete și un băiat, dintre care un băiat a fost, adică preotul la Budila, iar fata Aurelia a fost viitoarea soție a preasfințitului Vasile Coman.
Căsătorit, protopop de Brașov, după aceea călugăr la Sâmbăta și episcop la Oradea.
La Oradea, da. Iar mama a fost foarte credincioasă. Toată viața ei, când venea de la biserică, nu se odihnea niciodată, ci ne citea nouă copiilor viețile sfinților.
S-a călugărit, da. S-a călugărit la Țigănești?
Da, s-a călugărit, nu, la Rămeți, n-a stat la Rămeți, adică Rafaela s-a dus puțin la Rămeți, ca să fie profesoară la Rămeți, că Rafaela are 2 facultăți, fizico-matematică și politehnică. Și atunci la Brașov a fost profesoară și când s-a hotărât să intre în mănăstire, s-a dus la Rămeți și mama s-a dus după ea, s-a călugărit acolo, iar nu din altă cauză n-a stat, dar adică vrea să fie profesoară într-un sat pe lângă Rămeți. Și de la inspectoratul școlar, poți să spui tu, de la inspectoratul școlar i-a spus: domnișoară, cum crezi dumneata că treci muntele dincolo iarna, dacă te mănâncă lupii? Atunci, dă-ți misia de aici și întoarce-te la Brașov. Întorcându-și era Faila la Brașov, s-a întors și mama la Brașov cu ea. Și totuși, până la urmă, s-a hotărât, a fost profesoară la electroprecizia, s-a hotărât într-o zi și îmi spune: gata, surioară, am plecat. Așa, și-a dus bagajul la gară, după ce a venit acasă să-mi spună că pleacă. Așa. Mama s-a dus, a venit și a luat-o de Crăciun și eu m-am dus prin februarie la Țigănești. Așa, așa am stat toate trei la Țigănești.
Înainte a fost la...
Eu am fost prima dată, m-am dus la Bistrița. Părintele Arsene a trimis odată la...
Arsene Boca.
Da. Eu am fost la Bistrița 4 ani de zile. La Bistrița de Vâlcea a trimis odată părintele, a plecat odată de la mănăstire de la Sâmbăta, 80 de fete care a coborât odată din gară pentru mănăstirea Bistrița. Iar când a reluat bisericile de la catolici, mănăstirea Prislop a fost la catolici, în altul, în Bălan, l-a trimis pe părintele Arsene la Prislop ca să revindece mănăstirea. Și atunci, știindu-mă părintele pe mine că îmi place foarte mult lucru de mână și asta ia mănăstirilor pentru mai lucru de mână, m-a chemat de la Bistrița ca să fiu și eu a cincea din personal la mănăstirea Prislop. Și am stat 10 ani cu părintele până la desfințare, până când ne-a scos decretul afară. Și așa, așa. Și după aceea ne-a scos afară, am stat 13 ani civile, unde mi-am luat serviciu la electroprecizia și după aceea m-am reîntors la Țigănești și la Țigănești a venit, nu știu, nu mai țin minte, în 71 parcă, 71-72, ea a plecat în 71 când a luat vacanța generală mare și eu m-am dus în februarie la Bistrița, am stat acasă ca să rânduiesc treburile acasă și după aceea am plecat și eu. Și am stat 22 de ani la Bistrița, la Țigănești, pardon, și după aceea, cum să zic, ne-a chemat în altul Antonie ca să începe o mănăstire la Bunești. Într-adevăr, cam pe rază de 70 de kilometri, nu era nicio mănăstire pe lângă
Sighișoara.
Da. Și am venit la Bunești Și cu ajutorul lui Dumnezeu am pus mâna pe coarnele taburului și a plugului și ne-am apucat de mănăstire într-o vale. Și cei care aveți ocazie sau dacă ați avut ocazie să treceți la Bunești, e după Sighișoara, între Rupea și Sighișoara, e mănăstirea nu făcută de noi, ci alergat pentru material. De făcut a făcut-o zidarii, nu noi.
Între altele, deci, Părintele de Vrenc Pomir, mitropolitul Bartolomeu, spunea că după, în perioada aceasta, după 1990, când a început să se revigoreze viața mănăstirească, deci de la firul ierbii s-au ridicat mănăstiri. Deci una dintre mănăstirile ridicate de la firul ierbii și mănăstirea de la Bunești, pentru care au alergat cele două maici, Maica Stareță, Flotea și Maica Rafaela. Maica Rafaela a prins o filieră spre Maramureș, spre zona mineritului. Și minerii au învățat-o să vină când aveau ei salariu. Că la scurt timp, după ce l-au salariu, nu mai aveau bani. Și atunci maica venea și primea darul. Și de acolo, și de acolo, s-au pus cărămizile.
Dar o certam când venea, că venea cu o traiște de mărunți și vănuți. Și ziceam, tu, Rafaela, du-te într-un magazin și schimbă ce surioară, așa mi-a dat, așa ți-am adus. Adică vroia o stenea să o facă așa complet. Cum i-a dat, așa se ia.
După ce au fost ridicate zidurile și încă nu erau montate ușile și fereștile, maica Rafaela a pus spături și coverturi în locul ușilor și a geamului și a locuit acolo singură. Că maica era într-o continuă alergare.
Ea a stat o săptămână singură și după aia a venit și a stat ea și am plecat eu. Adică, cum să zic, am stat eu și a plecat. Adică ea a plecat întâi și am stat eu.
În orice legătura cu părintele profesor Stăniloae
a fost la Țigănești, adică, cum să zic, da.
Era mai aproape de București, erau mai aproape maicile de București. Dar și mai strânsă în perioada în care părintele a ajuns la o vârstă mai înaintată și când avea nevoie de o prezență permanentă în casă. Și atunci maica Filotea a fost nepoata care s-a îngrijit de părintele profesor până în ultimul moment de viață. Acum, sigur că... Da. Deci, 3 ani. Da. Maica, sigur că din această perioadă are foarte multe amintiri și părintele profesor a avut binecuvântarea de a fi lucid și până în ultima clipă de viață. Și maica și-a pregătit așa aici o amintire așa legată de felul de a fi a părintelui profesor.
Venise cineva la noi, eram cunoștințe comune, adică prin noi a cunoscut familia aceasta și unul dintre copii venise pe la noi. Și unchiul întreabă, ce-ți face, murise mama dânsului, ce-ți face mama, tata? Părinte, de când a murit mama venim. Venim, da, mai venim mai răruți un pic, nu venim așa de des. Dar nu știu ce mai face și nu știu cum să-mi facă cu sora mea care a rămas pe curte. Vă spun ceva dureros, dar și foarte frumos și foarte practic și mult așa. Zice că de când s-a căsătorit împreună, mama n-a reușit niciodată să-i facă mâncarea pe plac lui tata. Și masa era întotdeauna cu lacrăm din partea mamei. Și unchiul foarte curios îl întreabă, eram toți trei în birou și ce de ce? Ori că era prea sărată, ori prea nesărată, ori prea acră, ori prea dulce. Niciodată nu-i găsea, bineînțeles că i-a căutat săraca să îi facă de tot. Și atunci unchiul zice, dragul meu, nu știu dacă ca copil i-am vorbit vreodată, adică am fost nemulțumit de mâncarea pe care a făcut-o mama. Nu mai mi-aduc aminte, parcă-l văd așa. Dar de când m-am căsătorit și până când ne-a despărțit Dumnezeu și pentru la oricine, nu numai soția, dar prima dată în casă, dacă soția a uitat să pună sare în mâncare sau să pună de două ori sare și în ceai să pună zahăr sau să nu pune, niciodată n-am întins mâna în sărăriță să pun sare să nu jignesc. Sinceră să fiu, m-a tăiat lacrimile și m-am gândit, unde ce călugăria ta, Filoteia? Ce departe sunt eu de unchiu? Da, în orice caz, a fost un om extraordinar, pot să zic, că a purtat în permanență cămașa fericitului. În permanență a fost fericit, în permanență a fost senin. N-a avut niciodată nicio vorbă către nimeni urâtă sau către mine, că nu, mai greșeam sau ca fiecare om în casă. Tot timpul a fost mulțumit. A fost omul copiilor, iubea copiii foarte mult. Era o familie cu 5 sau 7 copii, nu mai ținite, vis-a-vis de noi, mereu mă trimitea când lua salariul sau venea femeia și dădea, o ajuta după puterile dânsului. Și pe oricine intra zilnic în casă de la 4 persoane până la 24-27 de persoane pe zi. Suna la ușă, îmi dădea telefon, întotdeauna eu răspundeam și îl întrebam, unchiule, vine cu tare, să vină. Niciodată n-a zis să nu vină. Și oricine venea, orice sfat îi dădea, mai stăteam și eu alături de dânsul, dar eram mai mult pe la bucătărie, pe la mașina de cușut, că nici acolo nu mai Iar când a venit Ascorul, când împlinise 88 de ani, a venit de ziua dânsului ascoriștii, foarte mult, foarte, foarte, din toată țara s-au gândit ei să vină. Era strada Cernica plină de studenți, pe scară până sus, până jos, noi stăteam la primul etaj și toți în casă, cu steagul tricolor în casă. A fost foarte frumos așa. Iar domnul ministru de la Curte Opașchi venise din partea lui domnul Grișiștru cu un buchet de și ia închide-l, Rafael. E Simona. Așa. Și nu știa cum să le vorbească la studenți, le-a dat atunci mai multe filocale, la, nu chiar la toți, că n-a avut pentru toți, dar știu că a dat foarte multe autografe. Și era un pic mâhnit, așa că zice, tu, Filoteia, cum să le vorbesc? Că numai dânsii aude, ceilalți nu. Nu știu care ori eu, dar cred că unchiul zice, știi ce, le ies la geam. Și ies eu afară, le spun la cei de pe scară, la toți, dragii mei, ieșiți în stradă, că unchiul să vorbească la geam. Am luat lanterna, era întuneric, am luat o lampă din asta, am așezat-o lângă unchiul în geam și-l bat. Așa le-a vorbit. Cineva mi-a spus, zice, maică, a fost un gest atât de frumos și atât de mult s-a bucurat că îl vedeau toți și așa.
Mai spuneți la una, regret că nu e mai tânăr cu 20 de ani. Regret că nu era mai tânăr cu 20 de ani.
Și mereu îmi spunea, de toți studenții, zice, tu, Filoteo, așa de rău îmi pare că nu sunt mai tânăr cu 20 de ani, să ies afară și să le spun la studenți cum să se poarte. De foarte multe ori a repetat cuvântul ăsta. Regreta că nu mă... Da. Regreta, regreta mult că nu...
Studenții mai tineri sau mai în vârstă, poate ar vrea să mă pună o întrebare.
Acum, dacă pot să vă spun, să știți, eu nu sunt școlită. Nu știu să vorbesc domnește, numai țărănește.
Mai celeau bucuria ca chiar prea fericit o să se fi implicat în amenajarea casei părintești din Vlădeni.
Da,
prea fericitul fiind unul dintre studenții ucenici.
Da.
Dintre profesori stănui la MS.
Da.
Masterat la doctorat.
M-am bucurat de noi amândouă că ne-a dat Dumnezeu zile, că chiar am zis, Doamne, am așa patru bucurii în viața mea, sau nici nu mai știu câte.
Patru mai mari decât altele.
Primul, că m-am născut. A doua, că ne-a făcut Dumnezeu parte să ne îngrijim părinții, să fim alături de ei aproape tot timpul. Pe mama m-a dus-o la mănăstire și a decedat chiar sub ochii noștri la amândouă. Rafaela și cu Lenuța, cu sora mea geamănă, stătea puțin mai spre picioare și citea Acatistul Sfintei Varvare. Când n-am vrut să le las, zic, măi, lăsați-mă pe mine să stau lângă dânsa, așa, să o văd cum închide ochii, ca să vă rămână mama cu chipul care îl știți voi. Și eu știu să-mi aranjez așa situația ca să, așa. Și în momentul când, adică luni a venit unchiul cu părintele Viorel Ioniță, l-a dus cu mașina. Eu, iertați-mă, spălam rupe, că mă pregăteam, că mi-am dat seama că mult nu mai are. Și când a intrat unchiul în casă, cuvintele astea le-a spus și când a văzut-o pe mama pe pat. Nepoatelor, așa să ne îngrijiți și pe noi cum ați îngrijit-o pe mama voastră. Da. Și cu ajutorul lui Dumnezeu m-am bucurat și așa. Al treilea, care l-am îngrijit, i-am îngrijit pe amândoi și pe Tușica și pe unchiul. Și a patra bucurie e cea mai, adică a treia e călugăria. A patra, am zis că chiar de 10 ori dacă m-aș naște, tot în mănăstire aș intra, așa, cu toate peripețiile ei, că e foarte frumoasă viața de călugărie când o înțelegi așa cum trebuie. Altfel, iertați-mă, e mult mai grea, nu o numesc chiar temniță, dar pentru unii.
Orice stare e o purtare a crucii.
Da. Iar a patra e muzeul care l-am făcut, adică mănăstirea, și a cincea ar fi muzeul pe care m-am bucurat foarte mult că mi-a făcut Dumnezeu parte ca să pregătesc 3 săptămâni muzeul de la Vlădin. Și când aveți ocazie să treceți spre Brașov, Făgăraș Brașov, intrați prin Vlădin și vizitați muzeul. Nu știu cum mai e acum, dar cred că l-a păstrat. Da. În curte poate...
Parcă ceva sunt lucruri. Au dispărut din lucruri care le-ai adunat.
Poftim?
Au dispărut din lucrurile care le-ai adunat.
Bine, asta, mă rog, ce să facem? Așa e.
Suvenir.
Pe peste tot. Evenimentul. Evenimentul zilei.
Da. Nu.
Iar... În ultimul, când am văzut că noi, adică dorim să începem la Bunești, că după ce unchiul a decedat în 93 și 94, cu ajutorul lui Dumnezeu, amândouă pe data de 26 martie am poposit la Bunești, la mănăstire. Și unchiul văzându-ne a dorit foarte mult, adică n-a știut de gândul nostru ce ne spune. Eu nu m-am gândit că unchiul dorește să facă mănăstire la Vlădin. Și zice, putea să faceți la Vlădin mănăstire, nu la Bunești. Și zic, unchiul, acum ce să facem? Ne-am apucat acolo, ne apucăm acolo, facem acolo. Și atunci eu m-am dus la sediu, am vorbit cu altul Antonie, am pregătit actele toate și în blădenie era un băiat, adică el e străin, dacă căsătorit cu o fată de la Blădeni, cu tatăl ei a fost coleg de școală cu unchiul. Și ei amândoi, să minunau unul de altul, parcă Gheorghe îl chema, nu mai țin minte, l-am cunoscut foarte bine, sau Vasile, mă rog, nu mai știu.
Dănețe.
Belei. El a fost unul dintre cei mai buni gospodari din sat. Îi plăcea foarte mult gospodăria, era puțin mai slăbuș la carte, iar el, Gheorghe, îl admira pe unchiul cu unde îi place cartea așa de mult. Și bunica mereu striga să vie să o ajute. Și unchiul desfăcuse de la șură, luase niște țigle de la șură și se ascunde acolo. În pus și citea toată ziua, nu de așa. Și mama totul striga, măi, Dumitru, hai și mă ajută. Mai venea câteodată să o ajute, dar mi-a plăcut cartea foarte mult. Iar eu, una dintre toți frații și din tot neamul, mie nu mi-a plăcut cartea deloc.
A compensat mai ca la fel.
Fratele meu, am avut un frate 10 ani mai mare ca mine și odată la masă când a venit într-o vacanță, era învățător pe timpul ăla, râdea de mine așa și zice, tu, Aurico, dar așa încet, dar zicea să audă și tata. Tu, Aurico, știi ce aș face eu? Aș vrea slăina lui tata din poș, aș funge școala cu slăină să muncecă.
Era o vorbă mai de mult.
Era o vorbă. Zice, îți face școala să o muncecă.
Ca să poată mânca cu ei, nu să o cu slănină.
Era mică.
Tinerii dar... noștri, cum am auzit de la bunici.
În timpul ăla, chiar mă gândeam, zic, cum să fac?
I-a dat o idee, mai.
Și până la urmă mi-am dat seama că râde de mine, adică săracul nu știa cum să mă facă să învăț. N-a făcut decât 6 clase și am plecat la mănăstire și pe baza asta m-a scos din mănăstire că n-am avut 7. După aia le-am făcut acum cu ce-am venit acasă. La mai l-am învățat matematică.
Deci, cu decretul din 59 l-au depătimit. Că...
A, bine, da, nu s-a oprit numai la mine, că după aia a scos și cu liceu.
Și cu...
Dar m-am îngăiat că le-a scos și până de... Eu am crezut că bine să termină.
Mai curs, o întrebare. L-ați cunoscut pe părintele mai ales în ultimii ani și imediat după Revoluție, toate evenimentele. Noi românii, mai ales după Revoluție, am câștigat așa un fel de dezamăgire față de noi înșine, dispreț, ne disprețuim, ne vorbim de rău, sau cotind că tot ce românesc e prost și rău și urât. Avea părintele o asemenea, ce gândea părintele despre români?
Atâta iubea, cum să zic, și necazurile. Niciodată, m-a zis preținut, niciodată nu s-a văitat. Niciodată n-a zis că e așa sau așa, niciodată.
Nici de ierarhie nu s-a plâns?
Nu, Doamne ferește.
Nici de conducător?
Nu, niciodată. Din contră, la toți le spunea, dragii mei, mergem înainte, fiți cu Dumnezeu, cereți ajutorul lui Dumnezeu și Maicii Domnului. Odată scria despre Maica Domnului, întruparea Maicii Domnului sau cam așa ceva. Și știu că a ieșit din birou, tu și că era... în cameră.
Tu știi că e soția.
Soția, da.
Doamna Maria.
Maria.
Soția.
Și zicea, tu, Maria, tu îți dai seama câtă bucurie la Maica Domnului să-l primească pe multe parcă îl văd. Părinte, preasfințite, iradia fața.
Sărbămina, da.
Iradia fața. Cu atâta bucurie scria. Îi zic odată lui unchiul, zic, vai, unchiule, ce de cerneal. Că n-a scris niciodată cu mașina, numai cu mâna. Și zice, zic, vai, ce de cerneală ai cheltuit, unchiule, că mă vreau în casa așa de ferite, mă. Zice, draga unchiului, cumpăra câte 50 de kilograme de cerneală. O terminam pe aia și luam alt bidon cu cerneală. Da. Sunt unele persoane care spune că a scris cu mașina. A avut mașină în casă, dar n-a scris. Niciodată n-a scris cu mașina. N-a folosit mașina, numai avea un plic mare de pernice, le tot schimba.
A scria cu tocul. Adică mâia tot timpul?
Da, mâia.
Și asta până în 93.
Până când s-a îmbolnăvit.
Generația părintele profesor era obișnuită cu caligrafia, deci erau ore speciale de caligrafie. Da, am prins în primele clase, primele două clase.
Din cauza că gândea prea repede, nu scria drept. Începea drept și după aia mergea așa și se oprea la colțul ăsta. Era un părinte călugăr la Sâmbăta. Numai patru sau cinci persoane i-a înțeles scrisul din țară. Și părintele...
Serafim sau...
Nu, Serafim, Ioan. Ioan mereu îmi spunea, tu, Aurico, du-te și spune, Aurelia m-a chemat pe mine înainte, pe Rafael a chemat-o Rebecca. Tu, Aurico, du-te la un chitor și spune să facă clasa întâi, că nu știe să fie. Îi dădea așa. Și în orice caz, tot timpul. Iar noaptea, dacă dormea 3-4 pe ore pe noapte, avea veioza pe noptieră, care o acoperise cu hârtie jumătate, ca să-i vină numai puțină lumină cât vede să scrie, ca să nu o deranjeze pe tușica. Da. În orice caz, sunt foarte multe situații și... A fost foarte milos, foarte... Și vă mai spun ceva care pe mine m-a impresionat. Niciodată n-a primit nimic, niciun cadou. Venea de Paște, de Crăciun, în timpul, ba cu pește, ba, fiecare nu știa ce să-i aducă. Știu că adusese cineva un pește de vreo 7 kg. Ce către mine, dacă vrei să-l ții tu, cine-l? Eu pot să-l țin unchiule. Fac pentru toți, nu mâncăm. Nu, bine. Și era o familie cu 3 copii, adică n-a avut copii și a luat 3 frați, 2 geme și unul al treilea. O chemam pe Emilie, dădeam telefon, Emilia vină cu o traiștă mare. A fost foarte, nu primea nimic.
Deci tot primea și dădea la alții.
Mai foarte rar primea când dădea așa la alții, când vedea că insistă foarte mult, dar dacă îi spunea o dată de două ori, pleca uneori cu ele sau da, le zice primește-le și cheamă pe Emilia și dă-i-le lui Emilia sau că ei era sau la vecinii de pește drum. Era obișnuit bunicul nostru, adică casa unchiului muzeu, e casa pe lângă care se trece toți decedații la mormânt. Era strada spre cimitir. Și era unchiul Dumitru, era mama, era mătușa Măruță, unchiul Ilie și cu unchiul Gheorghe. A fost 5 frați. Și zicea mereu, taică, du-te la moș, adune un colac. Măi copii, dar sunteți voi în stare când o-i muri să... Mă faceți atâția colași cât să eu. Și de la bunicul s-a obișnuit ca să nu zice, eu știu de la taica. Nu zicea tată niciodată, taică îi zicea lui bunicul. Da. A fost foarte și iubitor așa de oricine și de săraci. Iar țăranii, mi-aduc aminte când a fost în pușcărie, îi zicea ăștia care erau
notar,
să zic, cei care avea grijă de pușcăria și așa, nu iasă
gardienii,
da. Ce mă, țăranule, așa ne-a spus-o de-nsu, ești un țăran prost, Zice, sunt cel mai fericit și cel mai mândru că săran. Că din țăran a ieșit domn și din domn a ieșit altceva. Nu din toți.
Măicuță, încă o lămurire care cred că numai dumneavoastră și sora dumneavoastră, numai Rafaela, poate să ne aducă. Relația dintre părintele Stăniloae și părintele Arsenie Boca, pentru că l-ați cunoscut și pe părintele Arsenie Boca și ați fost ucenică, la unchiul este părintele Stăniloae. Ce relație? Cum au rămas relația până la sfârșit? Știm că în ultimii zeci de ani a fost mai...
Relația a rămas foarte bună, cum să zic, adică relația a fost foarte bună până când s-a început mănăstirea. Ca să nu vă spun
altceva.
Mănăstirea. După aceea s-a mai stricat. Adică, mă rog, a intervenit cineva care... Da, nu pot să spun că nu se poate.
Da. Poate nu mai era... Era și distanța prea mare. Și
da, bine, era și distanța. Mi-aduc aminte că venise preasfințitul Andrei Magieru la noi, a stat o săptămână la mănăstirea acolo. Și am mers în biserică și după ce am mers în biserică, am mers în atelierul de sus. Jos aveam un atelier unde e stăreția acum și sus unde e casa pe deal sus aveam un alt atelier. Că eram vreo 13 țesătoare. Și știu că parcă-l văd pe preasfințitul cum s-a așezat lângă geam de la ușă. Noi stăteam în partea asta, altă. Mi se adresează, vai, dar am avut niște emoții atunci. Zice, tu ești nepoata lui părintele Stăniloae. Și atunci se adresează lui părintele și spune, părinte, părinte Arsenie, te rog foarte mult să-l chem pe părintele profesor Stăniloae și să, așa a făcut, și să storci miere din el. Parcă-l văd, îl văd, așa, a fost foarte, foarte emoționat.
Arădat.
Da, da. Storci mierea din el care, cam asta era.
Așa, au parcurs așa de... Da. Ideile pe care
da. Le țin eu minte cât ori eu îmi scriu.
O altă întâmplare care v-a marcat sau pe dumneavoastră, sau pe măicuța Rafaela, legată de părintele Stăniloae, ceva deosebit, vreun cuvânt, vreo faptă care v-a rămas în inimă, în suflet a părintelui Stăniloae?
Toate cuvintele mi-au rămas. Adică nu pot să zic ceva așa care, cum să zic, mi-aduc aminte, așa, nu mi-aduc aminte de toate cuvintele, dar trecând prin ele, adică lucrând sau auzind pe cineva că vorbește, unchiul aici zice așa, că nu pot să mi-aduc, mai ales acum de vreo 2 ani de zile, am început să țin minte foarte bine.
A început să îmbătrânească.
Am zis așa, că dacă acum la tinerețe sunt cum sunt, ce-ai face când ai fi bătrână?
Deci încă nu e chiar momentul, da?
Știe Dumnezeu când o fi. Da.
În orice caz. Așa, remarcabil că două gânduri sau două experiențe de viață a părintelui profesor ne le-a relatat tinerilor, deci odată cu această delicatețe de a nu jigni în nicio formă pe aproapele tău. Și sigur că vezi cum bunicul avea obiecții la mâncare și niciodată nu...
Bunicul prietenului.
Nu dădea, nu era mulțumit de calitatea mâncării. Părintele profesor niciodată, că era prea sărată, nu zicea că e sărată, dacă nu era sărată, nu întindea mâna la solniță ca să completeze cu sare. Deci se smerea și mânca așa de smerenia.
În momentul ăsta când ne-a spus aceste persoane că n-am întins niciodată mâna țărărice, să știți că m-a pătruns până în vârful degetilor. Așa am simțit atunci, într-adevăr, trăirea, toate că am văzut-o. că orice aș fi făcut, niciodată n-a zis către mine, Filoteea, de ce ai făcut asta sau nu e bine asta sau nu. E bine. E bine.
A doua mărturisire importantă pentru momentul în care ne aflăm, legată de dorința unui om care primește și acumulează mult și își dă seama de ce e important până la urmă în viață și să-și dorească să fie măcar cu 20 de ani mai tânăr ca să poată să împărtășească tinerilor. Eu am avut șansa de a avea părinte, cum zic, bătrânul meu, preotul paroh din mănăstur, părintele Romul Popa, vreau să-l odihnească. El a avut o implicare adâncă așa, în istoria și în viața bisericii noastre. Și cred că mi-a zburat ideea, dar poate revine și ce vă spun. Foarte, foarte. El a avut, era dintr-o familie din zona Brașovului, dintr-o familie veche de preoți ortodoxi, și tatăl dumnealui, preotul Lazar, a fost coleg de gazdă cu Nicolae Ivan, consilierul economic de la Sibiu și apoi episcopul nou reînființat eparhia Clujului, titorul catedrale și a bisericii Sfântul Nicolae Horea și, bineînțeles, și pornitorul multor activități. Și dumnealui, deci părintele Romul Pop, a fost coleg de gazdă cu Nicolae Colan. Asta am vrut să vă spun, mi-a revenit ideea. Deci a acumulat o experiență extraordinară așa de viață. Deci în perioada aceasta interbelică și inclusiv în regimul trecut, regimul comunist, a făcut și dumnealui a făcut 8 luni de la canal. Da? Și el era ca un izvor viu. Când a aflat, deci în 1970, când i-a mărturisit gândul de a merge la teologie, până când am intrat și, bineînțeles, după aceea, zilnic trebuia să trec pe la dumnealui și era ca un izvor din o experiență bogată de tot, ar fi dorit să spună tot ce cunoștea el pe viu din istoria bisericii, din liturgică Vechiul Nou Testament. Sfinții părinți mai puțin, că era o generație în care nu. Părintele profesor Stăniloae a venit în teologia noastră și aducerea în actualitatea a Sfinților Părinți. Dar părinții, da, din generația părintele Romul Popa, care s-a născut în 1890 și a trăit 91 de ani, nu a fost ucenicul mitropolitului Nicolae Bălan când era profesor de dogmatică la Sibiu și l-a avut mitropoliții Mețianu și fost un om așa foarte implicat așa în viața bisericii. Da. Așa că asta e dorința asta de a transmite, de a transmite tinerilor.
Când a început să fie mai bolnav, lumea își dădea seama și nu mai prea venea și zicea, Filoteea, simte lumea că-și mai bolnav, că nu mai vine nimenea, dar durea, suferea foarte mult. În orice caz, așa cum spune Preasfințitul, era un izvor, adică în permanență putea să spună, la oricine, orice întrebare, că la toți le răspundea. Atunci. Și cum zic, niciodată n-a fost casa fără 24 de oameni. Nu mai avea unde să stea în birou, că avea un birou mic, așa avea și...
Da. Acum trăim într-o viață nefirească. Vezi că accelerarea activităților nu pornite din calculatoare, folosirea calculatoarelor. Da, nu se mai folosește sau mai puțin memoria, care e foarte importantă pentru împlinirea omului. Televiziunea, da, televiziunea care are tentațiile și ispitele ei. Internetul care... Și viteza asta, astăzi ești aici, peste două ceasuri poți să fii la Paris. Viena sau la... Nu... În câteva ore ești în America. Te și înfricoșez așa când ajungi pe un aeroport mare și vezi că un avion la sol, altul în spatele lui și altul se pregătește de aterizare. Da. Așa, și din fiecare avion, avionele astea cu pasageri mulți. Unele 100, peste 100 de.
Și
180. Da, și transatlanticele și mai.
Da. A fost foarte
o mișcare extraordinară în lume și asta creează așa o stare nefirească. Întotdeauna asta trebuie să facem față la. Și bătrânii aveau ăsta, puteau să se reculeagă la munca la câmp, munca la catedră sau la ăsta, era în alte condiții. Viteză, repede.
Era foarte drag să meargă și la câmp cu noi, bine, așa. Ne mai ajuta, nu ne ajuta, dar în orice caz mergea cu copiii, așa. Mergea la, când adunam fânul de pe câmp și era foarte iubitor, adică, cum să zic, nu lipsea din familie absolut deloc. Pleca dimineața cu avionul în Franța, în Germania, unde era chemat, seara era acasă. Cum ieșea de la ședință în mașină și la avion. Nu-i plăcea să stea nicăieri, când venea la Vlădeni, n-a fost vară să nu vie la Vlădeni, până a trăit unchiul Gheorghe, casa i-a dat-o părinții bunicii lui unchiul Gheorghe, iar după dânsul a avut numai un singur copil care a murit la 18 ani de tuberculoză, că pe timpul ăla nu se cunoștea prea multe medicamente. Și după aceea, sigur că i-a cedat-o unchiului, iar unchiul a cedat casa mitropoliei de la Sibiu și prea fericitul când a venit la parastasul lui înaltul Antonie la Sâmbăta, atunci mi-a spus: Maică Filotea, trebuie făcut muzeul lui părintele profesor. Și atunci a vorbit și cu înaltul și eu m-am gândit la un muzeu înainte, cu mult, așa. Dar zic, casa e dată, să facă și de eu ce vrea, nu mă bag eu să zic că nu știu ce. Și apoi m-a chemat, odată m-am dus la Sibiu după salariu și zice înaltul Streza, zice, am ceva de vorbit cu tine. Bine, prea, nu, prea simțite. Și zice, trebuie să facem casa de la muzeul de la Vlădeni. Îl facem. Și apoi m-am dus la muzeu, m-am dus într-o duminică înainte, ca să vorbesc cu sătenii, să le spun să vină să mă ajute. Adică, m-am dus peste vreo două săptămâni și am concentrat, adică i-am adunat pe toți, le-am spus, m-am dus în sală după oameni, am vorbit, le-am cunoscut pe toți. Și așa am făcut muzeul și cred că s-a bucurat foarte mult. Iar în curtea muzeului este o piatră care a fost Sfânta Masă, prima piatră din România, adusă de părintele Ioan Cojan. El a adus-o, dar n-am scris nimic pe ea, de frică să nu cumva să intre cineva și să o ia. Că e piesă de muzeu, de vorba. Prima piatră din prima biserică care s-a făcut în România. Da. E ceva așa. Să țineți pentru dumneavoastră că poate nu trebuia să desfăim lucrul ăsta, dar
acum ajuns, suntem în siguranță.
În orice caz,
suntem în siguranță aici, a scorul asigură maximă.
Da. Ce să vă spun? Sunt multe de spus și în orice caz.
Cineva vă întreabă cum se desfășura o zi obișnuită din viața părintelui, când se trezea, când se culca?
Se culca așa, cam pe la ora 9.
9 seara?
Da. Dimineața la 6
era
întotdeauna...
Ceva de necrezut pentru...
Dimineața era trezit, la 6 era în picioare. Că îi spuneam de multe ori, păi, unciule, doar nu trebuie să semnezi condică.
Asta vine acum în perioada de după eliberarea de profesorat, de sarcinile didactice.
Era obișnuit să spună.
Da. Ce în perioada activă vezi că altă amintire dormea 3-4 ore pe
iar
noapte.
Noaptea se trezea, cred că 2-3-4 să zic dacă dormea 4 ore toată noaptea, adică mă trezeam de multe ori și vedeam luminița aia în dormitor. Eu dormeam în altă cameră, adică în birou, și îi venea o idee, o punea pe hârtie, avea întotdeauna hârtia și creionul lângă deșul, imediat o punea, mai crea o idee și când se scula, o dezvolta. Venise ăsta, Sorin Dumitrescu, a venit 7 dimineți, ca să, dimineața la 7 era Sorin, mi-a spus, domnul Sorin, dar nu veni așa de dimineață, lasă, nu face să mai odinească. Zice, pe atâta mi-a spus că viu la 7. Una dintre dimineți, nu mai țin minte, cred că aceea cu îngeri, și îmi pare foarte rău că n-am apucat să-l întreb, una dintre dimineți e a lui Sorin Dumitrescu, unde eu am murit foarte supărat pe el și când a scris-o de tipar, că a scris-o bun de mână, așa, când a corectat-o, a venit cu ea să o citească unciu toată. Când ajunge la dimineața nu știu care, așa, zice, asta nu-i dimineața mea, s-o șterge. Parcă îl văd pe Sorin, a făcut o cruce pe toată foaia, dar când a tipărit-o, și-a tipărit-o.
Poposo.
Da. Și când a văzut unchiul, când a ieșit cartea, s-a sufărat. Adică n-a mai... s-a reținut. Nu i-a zis nimic, a lăsat în pace, că i-a spus odată. Și nu vrea să se înșeie. Da. Nu, dormea foarte puțin dormea, dar toată ziua la 6 era la birou, la mâna pe toc.
În perioada ultimilor 3 ani, când Maica Clotea a fost zi de zi în casa părintelui profesor.
Da,
l-ați văzut vreodată aspru cu cineva, certând?
Niciodată. Niciodată. Totdeauna era senin.
Nici pe Lidia, fetița lui?
Păi nu certa cu prea răspățatul.
Păi Lidia a fost în timpul ăsta în Germania. Când era mică și când era în casă, n-a fost acolo. Eu am venit după ce a plecat Lidia în Germania, pentru că rămăsese singur. De Crăciun m-am dus până la dânsii și zic, unciule, vreau să viu să vă ajut, așa, cum o-i putea eu și cum o-i pricepe, că așa. S-a bucurat foarte mult. Și atunci a vorbit cu prea fericitul Teoctist și i-a spus, nepoata mea o să vină de la mănăstire să mă îngrijească. Mi-a dat toată binecuvântarea și foarte mult stima am avut din partea prea fericitului și ne întâlneam cu drag și la slujbă și când mă duceam de Sfântul Dumitru, întotdeauna mă chema și pe mine sus, așa că mergea preoții
Ramul.
La cram, da.
Catedrală.
N-am stat la masă niciodată, dar mergea în sală și întotdeauna prefericitul le spunea un cuvânt de mulțumire la preoți. Și a fost întotdeauna alături de noi și de... Când mi-a dat crucea, asta e crucea părintelui, zice unciu Filoteu, să iei crucea mea că-ți va trebui.
Și așa trebuia și ca muncile, că doar nu ai ajunge stare ce-și treabă cu ăla. Și m-am dus odată după ce mi-a dat înaltul Antonie Crucea suport și toiagul. De câte ori mă duceam la București, întotdeauna prea fericitul mi-a spus, maică, niciodată să nu mă ocolești. Întotdeauna să vii pe la mine. Bine, prea fericite, după moartea unchiului. Și mă duceam la București pe la diferite ministere, mă rog, și așa, și mă duceam pe la dânsul. Știu că odată mi-a dat doamna director Iliescu de la fabrica de pâine Titan, venise un domn și a adus un buchet de flori extraordinar de frumos. Și eu m-am retras, i-am lăsat pe dânsul și m-am retras la secretariat. Și vine doamna directoare și îmi spune, măicuțo, sunt nicio formă să nu pleci. Nu plec, doamna directoare, dacă spun că am zis, plecă. Nu. Știu că mi-a dat buchetul ăla de flori, mi l-a dat mie, zice, să-l duci la mănăstire. Eu plecam mai peste vreo două, trei zile la mănăstire și până mă duc eu să o filește, n-are nicio. Hai să mă duc să-i duc pe filește. Am luat buchetul, mi-a dat mașina dâns și m-am dus la patriarhie. Atunci eram în legătură strânsă la Banca de Dezvoltare, așa, aveam o fină și o nepoată și era doamna directoare, nu mai mi-aduc aminte cum o cheamă, așa foarte mult ne-a ajutat, cu bani, vreo 100 de milioane ne-a dat pentru mănăstire pe timpul ăla. Și întotdeauna vine la București la Dânsa și după aceea Dânsa m-a trimis la doamna Iliescu și doamna Iliescu ne-a dat 100 de milioane. Așa. Am luat buchetul ăla de flori, ce să fac cu el? Nu l-am lăsat la sorii mea, lasă. Mă gândeam să-l duc la o biserică, îi lasă, îl duc prea fericit. Și mă duc acasă, îi duc florile și când mă duc acasă, la vreo două, trei zile am avut ședință de protocopiat. Toți preoții care au intrat în aur. Ai fost la prea fericitul? N-a fost, nu vrea să știe. N-a fost părinților, cum să mă duc eu la prea fericit? Nu se poate. Și atunci scoate-ți iar, m-a dat la ziua. A scos la ziua. Și zice, mai poți să zici că n-ai fost? Bine, eu le spuneam așa, râzând, înțeles ei că am fost, dar nu vreau să le spun. N-a fost foarte.
Da. Situații speciale, că
uite, mai da,
spuneau pe bună dreptate mulți că dacă maicile starețe ar fi ajuns în guvern, atunci economia ar fi mers mai bine.
Mie zicea că se mă pună ministre la transport.
Vezi că am avut deja.
Am fost la domnul Băsescu pe timpul ăla de 4 ori, dar nu l-am găsit niciodată.
O altă întrebare, mai ales că erați acolo când a murit mătușa, Maica Preoteasă Maria. Cum a suportat părintele moartea?
Foarte greu, să știți, pentru un moment. 62 de ani a trăit împreună. Mi-aduc aminte, mi-am dat seama, am avut niște emoții, nu vă pot spune ce emoții am avut. Și tot mereu vroia să intre în dormitor. Și spuneam, unchiule, nu veni. Duceți-vă și dați telefon la cutare. Nu găsea pe nimeni, toată lumea nu răspundea nimeni. Eram foarte emoționat. În sfârșit.
A murise Maica Maria?
Da, când a murit netușica, da. În orice caz a suportat, nu pot să zic. Dar totuși, despărțirea a fost destul de grea. Că mai ales pentru că rămăsese numai ei singuri. Adică nu era Lidia și sigur că în momentul ăla dânsul s-a văzut singur, nu și-a mai dat seama.
Mă, cred că pentru tinere o amintire sau o mărturisire în același timp. Părintele bătrân de care v-am spus, Părintele Romul Popa, în ziua în care s-a văzut cu viitoarea soție, s-au logodit, s-au hotărât nunta. Și viitoarea mireasă era într-un sat de lângă Războieni, Găbud, și era fiica preotului greco-catolic de acolo. Și dumnealui ortodox din, da, în perioada aceea era vorba de strada dreaptă și strada stângă, deci era o armonie între cele două biserici, între credincioșii ei. Sigur că fiind al patrulea băiat din cei trei dinainte îmbrățiși în carieră militară, au ajuns chestor și colonei, comandați așa de în Sibiu și în alte locuri, părinții, deci părintele Lazar și cu domnul Proteasor, au avut o strategie pedagogică specială. Mergeau cu ei în vacanțe la câmp și când veneau acasă, după munca câmpului, părintele închidea poarta și băieții nu aveau voie să iasă în sat. Și erau obișnuiți cu o disciplină de genul ăsta. Și acum, după ce s-a întors de la Găbut, a pierdut o zi, deci a ajuns cu o zi mai târziu acasă și părinții s-au întrebat pe unde ai fost și el le spune ce a făcut și atunci nu mai rețin precis, ori părintele Lazar, ori doamna Proteasă, mama lui, zice, acum e nebun, lăsăm să se odihnească și mâine stăm noi de vorbă cu el. Și căsătoria lor, deci încheiat atunci în ziua în care s-au văzut, a durat 70 de ani. Da. Doamna Proteasă Livia era mai tânără cu 5 ani decât părintele. Părintele a murit la 91 de ani și după 5 ani a murit și doamna Proteasă. Și tot timpul zicea, măcar un pic să mai fi trăit. Gândiți-vă, după 70 de ani de conviețuire, dorea și ar fi dorit încă să mai fi trăit. De 70 de ani de viață, de căsnicie, da. Părintele profesor, 62, vezi? La părintele Relea, pe care unii cred că l-ați cunoscut, care tot așa a avut aproape 70 de ani de căsătorie.
Da. O altă întrebare, mai ales că l-ați îngrijit până în ceasul morții, l-ați...
Da.
Mă întreabă cum a murit părintele, cum a fost trecerea dincolo.
În momentul când a murit, n-am fost lângă dânsul, că am fost la rezervă și 3 săptămâni n-am dormit decât pe scaun. Și când, adică la reanimare. Și când deceda câte un bolnav, mai era o doamnă care își îngrija soțul, venea surorile și ne spunea, zice, a murit cu tare, duce-vă și voi în patul lui și vă culcați. Adică, și chiar în momentul ăla a fost doi
studenți. Au dormit pe scaun și atunci se făceau un pat liber, pentru câteva ore.
De când se făcea, vreo 3 persoane a decedat în timpul ăsta și am dormit odată pe targa care ducea morții. Eram așa de obosită.
După zile la rând,
după 3 săptămâni,
veghe,
era foarte obosită.
Apare oboseala asta cronică.
Da. Stăteam în scaun și când se întorcea imediat...
Personalul de la hospice cam știe că doamna Letiția văd că zâmbește. Domnișa la Sorina.
Cum ați auzit că a fost trecerea?
E, frumoasă așa. Nu. Și era foarte liniștit, foarte, foarte liniștit seara, noaptea la 12. Și cred că pe la 11 pe noi ne-au chemat, a venit surorile și ne-a spus, au chemat-o și pe doamna, ne-am așezat. Și apoi a venit la mine imediat. Nu mai țin minte cine a venit și mi-a spus, zice, unchiul dumneavoastră s-a dus. M-am sculat imediat, bineînțeles. A fost liniștit, așa. Adică mulțumit cu dânsul și cu soarta dânsului. Mulțumea lui Dumnezeu tot timpul și ne învăța mereu, îmi spunea că să fim liniștit și să fim așa și... Dar înainte de a muri, știu că mi-a spus, zice Filoteu, cu dulama care am umblat, cu hainele care am umblat, să nu pui dulama nouă pe mine. Adică avea... Așa, cum mi-a spus. Și să mă duce acasă. Da, și apoi am...
Arlăden?
Așa, acasă, pe strada Cernica.
Da, am trecut pe strada Cernica, adică și tot drumul de la Patriarhie, că l-a depus în Patriarhie, tot drumul până la Cernica, toate drumurile pe care am trecut noi, a fost poliție, de ne-a făcut loc mașina, oamenii stăteau unul lângă altul, femei, bărbați, cu flori în brațe. Și arunca câte o floare, parcă văd așa mai impresionă, arunca tot timp flori înaintea mașinii de călcam. Așa. Și plângea lumea.
Evlavia și dragostea.
Da, dragostea oamenilor. Da. Până la Cernica. Până la Cernica, numai pe flori am mers. Da. Și fugea oamenii, vedeam așa din mașină, cum plecau ieșeau din rând de aici și pleca înainte ca să mai arunce, că era cu brațe de flori.
Reverenda aceea în care spuneți că...
În care a scris tot timpul cu aia l-am îngropat. Așa mi-a spus.
Așa era, se îmbrăca în constant în haină preoțească.
Da, da. Foarte rar când își lua alatul. Foarte, foarte rar. Da. Tot timpul a stat preot. Zice, că mai ziceam, muncile, luați-vă alatul, că totuși e mai ușor. Și zice, așa cum stă soldatul, stau și eu. Da. Nu l-am, nu înțeles. O să zic că aproape niciodată nu l-am văzut în cămașă și în pantaloni. Întotdeauna când, dacă se dezbrăca puțin de haladan, foarte, câteva, așa, rar, foarte rar, de câteva zile. Își lua halatul pe dânsul, dar îl vedeam ori în halator în referință.
Și ultima întrebare, că și preasfințitul trebuie să plece și târziu, trebuie să mergeți la gară.
Nu, că nu. Merg numai dimineață. Înainte de a veni aici, am primit un telefon că nu poate veni persoana, că trebuia să fie domnul Stelian Bongoș. Trebuia să vină și dânsul. Și merg mâine cu dânsul.
Mă bucur, e mai odihnitor așa. Da. Ultima întrebare, sunt mai multe, de fapt, care pun aceeași problemă. Da. Spuneți-ne ceva, cum l-ați cunoscut și cum l-ați văzut pe părintele Arsenie Boca? L-ați cunoscut așa de bine.
Câteva pe părintele Arsenie Boca l-am cunoscut mult, adică în timpul când era la teologie. De când a intrat în teologie. Și... cum să zic, dânsul a stat mai mult, adică era studentul unchiului, nu mai știu, nu mai mi-aduc aminte dacă a făcut seminarul sau numai teologia.
Nu, n-a făcut.
Da. Dar din teologie eu l-am cunoscut. Și la unchiul l-am cunoscut în casă.
Deci venea des în casa părintelui Stăniloae.
Da, a stat mai mult, adică venea, când scria unchiul la filocale, în biroul de la Sibiu, de la... care, casa care a avut o cameră, un birou foarte mare, știu că toată casa jos era numai cărți deschise și lăsa cât un pic de loc, cât călca numai cu vârful degetilor. Parcă îl văd că se ducea, se uita acolo, după aia mai se ducea la cartea, la cartea, la... așa. Și desu, așa, scria foarte repede și din cauza că gândea foarte repede și nu putea să-i scrie mâna cum gândea, de mult făcea numai cât un numai
uri.
Da. Și de asta nu înțelegea nimeni a scris eu. Și atunci când a venit părintele Arsenie, știa că a făcut stenografia părintele Arsenie și l-a luat, adică orele, când avea ore cu dânsul sau, mă rog, cu colegii, nu mai țin minte, destul că părintele Arsenie stătea de multe ori de dimineața, când unchiul n-avea ore, de era liber. Îl lua și pe părintele Arsenie, că părintele Arsenie, cum a spus, a făcut stenografia, atunci scria prescurtat și...
De dimineața până seara.
Și apoi vara scria la Vlădeni, că venea cu cerneala după dânsul. Și venea părintele Arsenie la Vlădeni, știu că mai mergea, în două zile a mers cu tata la coasă, bine, așa, că zice către tata, Nene Gheorghe, zice, să-mi faci și mie rost de o coasă. Și m-am cunoscut foarte bine, că aproape, din moment, era cu 15 ani mai mare ca mine, deci când a făcut teologia, când a intrat în teologie, nu știu câți ani avea și eu eram mai mică cu 15 ani.
În București stătea la unchiul Gheorghe, nu?
Da, deci a făcut și Beleardele la București, nu știu, 2 sau 3 ani. Și era cu părintele, nu știu dacă ați văzut, de Bodogaia.
Da,
da. Și amândoi s-au dus la București, la facultate, la, nu știu, părintele Bodogaia, unde ce a făcut. Și stătea la unchiul Gheorghe în gază. Și odată l-o spăla rupele și i-o trimis pe este și întinde rupele afară pe sfoară așa. Și ce-a făcut, ce n-a făcut? Că s-a rupt sfoara, s-a rupt sfoara cu ce n-a căzut. Și tu și ca să-i certe, zice, măi, Bodogaio, mă, nu ești bun decât de un bulz. Da, știți, i-am cunoscut.
Bulz de mămăligă, nu?
Bulz de mămăligă, da.
Era foarte gustos bursul. Da. Odată am mâncat
în viață pe la restaurant în București și a stat la unchiul gazdă.
Unchiul Gheorghe.
Unchiul Gheorghe, da. Unchiul Gheorghe, care a avut un singur băiat și la 18 ani a murit. Și de asta ținea foarte mult la el. Da. L-am cunoscut de tânără, de mică, până să vin între mănăstire, până să vin la sâmbătă. Iar la sâmbătă, părintele, acolo și-a desfășurat activitatea duhovnicească, la sâmbătă. După ce a venit la Prijloc, a cam stopat.
N-a mai fost lăsat, n-a mai fost lăsat să vorbească.
A fost niște situații, așa, după aceea a fost și arestat, după ce a fost arestat, a rupt aproape legăturile. Știu că, în orice caz, Maica Zanfira era cea care ținea frânele foarte bine și eu eram poșta între oameni, așa, venea la curte și toată lumea mă căuta, maică, vreau să vorbesc cu părintele. Și apoi mă duceam, întrebam cine e el și ce spuneam părintele, cu tare, așa, când putea să vorbească, vorbea, când nu, nu. Da. Dar mai mult a fost gospodar la Prijloc decât duhovnic. N-a spovedit din afară, numai pe nimeni, numai pe noi. Dar la sâmbătă spovedea, când intra la spovedit, câte 8 ore spovedea o persoană. De când se năștea și până în momentul de față. Adică de când se știa. Da.
Și era cazul rare.
Bineînțeles.
Acum nu sunt pe toți, dar majoritatea aici n-aș câte 8 ore. Că știu că era ceilalți care se fuge. Eu am stat foarte mult pe la sâmbătă.
Cel care trecea prin proba de 8 ore era deja să zboare.
Trecea de pe...
Toate vămile văzuhului.
Care era la Ierusalim. Apoi a doua oară era așa. Că lua numai de la... Da. A avut foarte mult, foarte mulți ucenici, așa, la spovedi, foarte multă lume venea, foarte, foarte multă lume. Și apoi, după aceea, mergeam cu toții, de aduna crăciile în grădină, făcea câte un foc mare, făcea niște căpice de ramuri de pomi, așa, și când curăța pomii, se urca cu scara ca să le pună așa.
Focuri, dați-ce.
Da. Și apoi le dădea foc, noi toți în jurul, așa, puneam câte o întrebare. A fost cel mai frumos timp a fost sâmbăta pentru, și pentru mine și pentru toți. La Prijloc, era cu activitatea.
35 de
inși. M-a ajutat foarte mult. Eu am învățat foarte mult coloritul de la Tensu.
Vizitatorii care erau nevoie de hrană și părintele era și foarte gospodar. Le îndruma pentru grădinărit, pentru lucruri de mână.
Da.
Și mergea la noi.
La toate, deci.
Aveam pepiniere la Prijloc. Mergea la pepinieră, noi puneam braș, puneam câte 30 de kilograme de ceapă toamna și în ianuarie, februarie ne duceam ceapa în hace la vânzare, cu căruța. Da. Și în sfârșit am lucrat. Apoi la război întotdeauna, adică când am învățat coloritul, îmbinarea culorilor. Zice, o vezi că asta se ceartă cu asta?
Războiul pe care lucra Maica Filotea la mănăstirea Dobric, deci un dar din partea Maicii la mănăstirea Dobric de la noi din eparhie, Țara Năsodului.
Și asta, cum îi zice, mi-am trimis și alții. Și, da.
Rolele.
În orice caz, am fost socotită și am creat peste 2000 de motive naționale. E, așa. Am fost socotită și în cartea de muncă creatoare populară. Cu ajutorul lui Dumnezeu, nopți de-a rândul și la coboare și persoane și la coboare oltenești și am lucrat tot felul. Broderie de tot felul, spartă aplicată, broderie simplă.
Da. Și când am fost la Maicuța, la hospice aici, să vorbesc cu dânsa, dânsa vorbea și croșeta.
Păi niciodată nu merg în mașină fără să croșetez.
Am beneficiat așa de rucodelea Maicii prin anii 85-86 am primit o veste pe care o port și acum toamna și iarna și pe care Maica, după ce a dus-o la Ierusalim și a atins-o de mormântul Mântuitorului, mi-a oferit-o mie. Și încă o folosesc.
Nu mai mi-aduc aminte pe așa.
Am și altele am mai noi pe care
nu le
folosesc.
Ce pune în el, curge jos, rămâne cât un bolovan. Când m-am dus odată, după ce a murit unchiul, prea fericitul Teoptiș m-a chemat la palat croitoreasă. Adică ce... Nu, m-am dus să-mi iau serviciu, în primire. Rafaela vorbește cu prea fericitul și ne dea un preot la Bunești. Și zice, vai Rafaela, dragă, ce ai făcut? Prea fericitul mă cheamă croitoreașe la palat și tu ai vorbit și ne dea un preot. Nu știam. Și m-am dus la prea fericitul. Venea la altul Anton să meargă în străinătate, așa cum mergea. Așa. Dar prea fericitul nu știa că noi ne cunoaștem foarte bine. Cu altul Anton ne-am întâlnit tot așa de pe la 16-17 ani. A fost un bun ucenic al unchiului. Și când eram de vorbă și chiar mi-a adus un știhar care nu-i plăcea și să îl repar, dar așa acolo a rămas. Așa, vine în altul Antonie. Prea fericitul zice, nu am prea simțit Antonie, o cunoști pe Maica Stareță nepoata Părintului Stănegoare, pe Maica Plotea. Nu cunoști pe Maica Stareță de la Bunești. Dar eu nu eram stareță. Și zic către prea fericitul, zic, chiar mă bucur că a venit vorba, că sinceră să fiu, nu aș vrea să primesc, din mai multe motive. Prea fericitul mă întreabă, zice, acum treci la examen, tremuram, aveam niște emoții, mă gândeam, Doamne, despre pământul să intru, să nu răspund. Și zic, prea fericite, am 70 de ani.
Bun.
Peste examenul ăsta e trecut. Zic, n-am carte acum, cum răspund eu la mușafirii care vine mai bine? Mușafir mă întreabă, habar n-am. N-am decât 7 clase primare, pot să zic și alea făcute numai pe vale. Mă duceam, mama ne trimitea la școală, adică plecam la școală, am două cu sora cu Lenuța, pe ea o lăsam să intre în școală și eu îmi găsisem un loc pe lângă vale, cu sălci așa, mi-am făcut acolo un scăun.